Elektroenerģijas tirgus likuma grozījums sāka gatavot jau iepriekšējā Saeimas sasaukumā. Šovasar beidzot tiekot līdz likuma grozījumiem trešajā galīgajā lasījumā, atbildīgā komisija 7 sēdēs vētīja 103 priekšlikumus. Tas radīja pārdomas par likuma grozījumu novilcināšanu, jo parasti tik plašas likuma izmaiņas pēc būtības iesniedz otrajā lasījumā. Saeimas tautsaimniecības komisijas deputāts Ivars Zariņš no Saskaņas frakcijas uzskata, ka tādējādi zaudēts likumprojekta solītais pienesums.
Ekonomikas ministrs pateica, ka no 21. Gada OIK vairs nebūs, bet to visu, ko mēs šeit rakstam, varēs īstenot tikai no 2022. Gada. Kāda jēga no tā visa? Tas vienkārši tāds elegants piesaks, kur tiešām strādājuši juristi un kā izskatās ne tie juristi, kas strādā ekonomikas ministrijā, jo bieži ekonomikas ministrija vispār pati nespēja paskaidrot savu priekšlikumu jēgu un tos pamatot.
Likuma izmaiņas paredz pienākumu ekonomikas ministrijai organizēt elektroenerģijas ražošanas obligātā iepirkuma uzraudzību un atgūt nepamatot izmaksāto valsts atbalstu. Enerģētikas politikas uzraudzība no šā gada deleģēta Būvniecības valsts kontroles birojam. Saeimas deputāts un kādreizējais ekonomikas ministrs Daniels Pavļus no attīstībai par noraidīja Zariņa pārmetumus un uzsvēra, ka likumā iestrādātās izmaiņas ir labākās šobrīd iespējamās.
Man ir zināma pārliecība, ka tautsaimniecības komisijā ilgstošās diskusijās mēs esam nonākuši pie tā labākā, ko šobrīd ir iespējams panākt, lai līdzsvarotu Latvijas vajadzību pēc atjaunojamās enerģijas un iedotu rokās ekonomikas ministrijai, Būvniecības valsts kontroles birojam visus nepieciešamos instrumentus, kontrolas prasības, nosacījumus, tostarp arī pilnvaras ministru kabinetam izstrādāt noteikumus, kur detalizētāk izrunāt šīs prasības un noteikumus un termiņus, ka šie ir tie vajadzīgie ieroči un tos ir tagad jāliek lietā.
Ekonomikas ministrijai līdz 1. Oktobrim būs jāsniedz Saeimai ziņojums par elektroenerģijas ražotāju uzraudzību un kontroli par pārkompensācijas novēršanu un nelikumīgi saņemtā valsts atbalsta atgūšanu. Pērn OIK uzraudzībā esot izdevies ieekonomēt 24 miljonus eiro, ko neizmaksāja zaļās enerģijas ražotājiem. Tāpat ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro no KPVLV iepriekš solīs virzīties uz OIK izņemšanu no rēķiniem. Izmaksu samazināšanu patērētājiem Saeimas sēdē pieminēja arī ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis.
Efektīvs kontrols mehānisms ir tas ceļš, kā mēs samazināsim rēķinus jau esošā tiesiskā regulējuma ietvaros, kā arī šobrīd strādāsim pie tā, lai šo regulējumu padarītu daudz skaidrāku, labāku īstenojumu un tai skaitā godīgāku.
Paredzēts, ka šodien atbalstītie grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā stāsies spēkā 15. Februārī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.